يعني
Unmute. Undskyld. Hej. Jeg er en addict, der hedder Marianne. Så lykkes det. Hej. Puh, jeg har tonset rundt, så jeg er slet ikke noget at blive nervøs, men det kan jeg godt mærke, jeg er nu. Mit hjerte, det hammer. Hammer, hammer, hammer. Tusind mange gange tak, tror jeg, for at jeg blev spurgt. Jeg er blevet spurgt en gang før, og der takkede jeg pænt nej tak, fordi det er jeg ikke klar til, du ved. Men den her gang blev jeg presset lidt af min søde kæreste, og tak for det, Torben. Det er anden gang, jeg skal speak i NA, og første gang var faktisk sammen med Torben, så et par speak over i Esbjerg. Og der jeg følte jeg sådan lidt, jeg havde sådan en oldtimer til at sidde siden af mig, så skulle det nok gå, du ved. Jeg havde en at læne mig lidt op af. Nu sidder jeg her selv, og der er rigtig mange af jer, synes jeg. Men, det er trods alt dejligt at sidde herhjemme, kan jeg mærke, så det er sådan lidt på en eller anden måde lidt mere trygt. Sidste gang jeg speakede, der havde jeg skrevet af 4 sider ned, du ved, på min computer, fordi sæt jeg nu gik i stå, og altså det værst tænkelige for mig, det ville jo være, hvis jeg lige pludselig gik i stå, du ved, eller jeg sagde noget, der ikke var interessant, eller havde nogen som helst form for indhold. Så jeg har også 5 sider til at ligge her, det, nu afslører mig selv, hvis jeg nu skulle gå i stå. Men noget jeg faktisk vil starte med at sige, det er, at jeg virkelig som i dag har gået og tænkt lidt over det her speak, og hvad jeg skulle sige, og virkelig været ramt af den her virkelig kæmpe store taknemmelighed over sådan en søndag her, ædru. Over sådan en søndag her, hvor jeg starter med at vække ud og ringe, og jeg skal på en øve, om jeg er ved at tage en uddannelse. Jeg skal ud og gå en tur med en veninde, og jeg har en sur teenager, der render rundt, og jeg har en anden teenager, som ikke er sur, men som synes, at livet er bøvlet, og jeg har en kæreste, der sidder i den anden ende af landet, som jeg savner, og der er aftensmad, og der er vasketøj, og der er alle de her ting, som jeg virkelig bare har lært at sætte så kæmpe stor pris på og være med, fordi jeg virkelig, virkelig elsker at være ædru, fordi mit liv, det var virkelig så uhåndterligt, og så sølle, og så uværdigt, at selv alle de her små ting, det giver mig en følelse af glæde indeni, over at jeg kan være til stede sammen med dem. Jeg kan mærke min stemme, jeg ved ikke, dem der ikke kender mig, jeg bæver lidt, jeg er simpelthen så nervøs, det er da sindssygt. Og noget andet, der slog mig også i dag, det var faktisk det her, den her taknemmelighed for det her fællesskab, som jeg har lært at få, den havde jeg ikke i starten. Jeg var ikke ovenud fan af at skulle sidde rundt om et bord og dele, hvordan jeg havde det. Jeg følte, jeg skulle præstere, og jeg tog det ikke for det, det var i starten. Jeg startede med at komme i AA. Mit favoritstof, det var alkohol. Eller mit eneste stof var alkohol. Men jeg er en addict på 10.000 forskellige andre måder end stoffer, så addicts, det er i hvert fald noget, jeg kan skrive under på, ja. Men den taknemmelighed, jeg virkelig har fået for at være en del af det her smukke, smukke fællesskab, hvor vi deler godt og skidt, og hvor folk de vælter, og hvor de rejser sig igen og blomstrer, og du ved, den der kærlighed og rummelighed og den genkendelse, der er herinde, både for mig selv, men som jeg også oplever alle jer andre have, den her følelse af at høre til, og være en del af noget, og kunne komme herinde og føle sig ikke som noget særligt, men som en del af, og ikke føle sig forkert, og ikke føle, at man skal præstere, eller at man skal være noget specielt, eller man skal sige noget specielt, eller og noget dertil, og være en del af det sammen med jer, det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Så tusind tak for det. Jeg gjorde mig mange tanker omkring det her med speak, og jeg har faktisk også lige siddet med nytårsaften og snakket lidt om det der med at være en god NA'er og have et stærkt program og være i tvivl. Nu deler jeg det bare med om jeg havde noget at give videre. Jeg har, selvom jeg har 8 måneder og 3 år, nej, jeg har 8 år og 3 måneder og nogle dage, så kan jeg stadigvæk være i tvivl om om jeg har noget, som I kan bruge, fordi så synes jeg ikke, jeg læser nok, eller jeg deler nok, eller jeg bruger min sponsor nok, eller du ved, jeg har nok service, eller jeg laver heller ikke min trin hurtigt nok, og du ved, jeg kan få sat en masse labels på mig, der gør, at jeg i hvert fald ikke er værdig til at sidde her og dele min historie med jer. Og at jeg i hvert fald ikke har et stærkt nok program. Jeg hører nogle gange min kæreste sige, at han har et stærkt program. Jeg tænker, hvad betyder det? Men nogle gange tror jeg, at jeg sætter spørgsmålstegn ved alle de forkerte ting. Så jeg er glad for at sidde her, og jeg tror, jeg vil starte med bare lige kort at fortælle lidt om hvor jeg kommer fra og min vej hertil og sidde her foran jer i dag. Jeg er 46 år gammel og har 3 børn og har været i 3 behandlinger. Det var ikke så nemt for mig lige at forstå, at jeg ikke skulle drikke mere. Jeg er vokset op i en lille bitte by her, Give, som jeg stadigvæk bor i. Min mor og far, de var 18 og 19, da de fik mig. Det var ikke sådan lige planen, at hun skulle blive gravid, og at de skulle være gravid sammen, og i det hele taget være sammen. Men det var sådan, det blev, og jeg er ene barn. Og jeg boede sammen med min mor og far, til jeg var 4. Og de levede som hund og kat, og var dybt forskellige. Min mor, hun har et hissigt temperament, og mig ilter, og jeg er vokset op med sådan... Jeg har altid været så bange for hende der, og det er jeg til del stadig. Jeg kan mærke det, hvis hun en speciel adfærd, hun har, så giver det sig gib ind i mig. Men de bliver skilt, da jeg er 4, jeg flytter med min mor, og hun kommer i, hun får et forhold til en anden kvinde, hun springer ud som lesbisk, og der er de næste 7 år indtil jeg bliver 11. Og det er et hjem fyldt med frygt. Det er psykisk vold, og det er fysisk vold, de her 2 kvinder imellem. Og det er et meget utrygt sted at være, og jeg lærer allerede i den alder, at det bedste for mig, det er at være ordentlig og sød og pæn, og du ved, gøre alle de rigtige ting, og ikke sige noget, og ikke sige fra, og ikke sige til, og ikke mærke, og ikke noget, fordi så du ved, så er der sådan enten en side på hovedet, eller du ved, så er der den der stemning, og det der blik, der hvis blik kunne dræbe, altså det kan min mor stadigvæk give mig nogle gange, for det helveste. Så jeg var rigtig meget alene og var rigtig meget med mig selv, og allerede der oparbejdede jeg den her følelse af, at det er nemmest at være selv, og det er faktisk også tryggest at være selv. Og det er noget, jeg har haft med og stadigvæk har med mig. Jeg er ved min far hver anden weekend. Min far, han drikker, og jeg kan ikke huske ham som anden end drikkende. Men jeg husker også det som et eller andet form for fristed, fordi... Jeg er ikke på vagt nede ved min far, fordi der er ikke rigtig nogen regler, der er ikke nogen voksen, og du ved, han er kærlig på hans måde i hans brændert, og så det er rart at være der. Det er nemmere at være mig. Som 11-årig, der bliver min mor skilt fra Lis, og der vælger jeg at sige, jamen, jeg vil i hvert fald gerne bo nede ved min far. Jeg vidste ikke bedre. End at det var der, jeg synes det føles rart at være. Og jeg har svært ved at forstå i dag egentlig, at der ikke var nogen voksne, der synes det var en dårlig idé. Fordi min far, han boede ovenpå en bodega, du ved, i en usel lejlighed, hvor der ikke var noget bad. Der var et toilet, men der var ingen bad. Der flytter jeg ned, du ved. Jeg mindes det sådan, jeg har 2 tasker, og så har jeg sådan en dukke, en sminkedukke, som jeg har i hånden, og så bliver jeg læsset af derude af min mor, og så ser jeg ikke hende de næste 5 år. Og de næste 5 år, der bor jeg sammen med min far først et års tid i den der lejlighed, og så 4 år i et rækkehus, hvor han er drikkende, og du ved, går på arbejde, går på bodega, kommer hjem og lægger sig til at sove. Så jeg bliver den her lille voksne, der ordner det her hjem og hjælper min far og passer på min far. Og du ved, ud af til den her, stadigvæk den her pæne, ordentlige pige, jeg har lært at være, fordi det er hende, jeg tror, at jeg er nødt til at være for, at folk de kan lide mig, også i skolen. Og det er nogle hårde år, når jeg kigger tilbage på det. Det var det, jeg levede i, så jeg kendte ikke rigtig andet. Men det var barsk, og det var ensomt, og det var ikke særlig sjovt. Her som voksen kan jeg se, at det, der jeg tror har reddet mig fra måske helt op, det var, at jeg havde en bedstemor, som virkelig elskede mig, og som hvor jeg var rigtig meget, også helt som lille, fordi mine forældre, jeg har altid været i vejen i det der. Altså, det var jo ikke meningen. Det var sådan meget tydeligt, at det var bøvlet at have den her lille pige her. Men som 16-årig, der flytter jeg hjemmefra og flytter til Vejle, og du ved, uddannelse og skole, og jeg får taget både en handelseksamen og en gymnasieeksamen, og klarer mig egentlig, du ved, igennem livet, og alkohol, det er bare allerede der, i de der ungdomsår, en del af mit frirum og mit fristed. Jeg bruger det allerede der som et sted, hvor jeg kan finde ro. Jeg har altid elsket den tilstand, jeg var i, når jeg var beruset, fordi det, du ved, jeg mærkede ikke noget, og det var bare så meget nemmere, der var ikke nogen forventninger. Og jeg var ikke på overarbejde i bare at være mig, fordi at det, du ved, den der ro, som jeg tænker, I alle sammen kender, den nød jeg allerede der. Og allerede der, jeg har aldrig haft en stopklods, du ved, jeg har altid drukket for at blive fuld, og altid drukket til at sejle rundt og jeg har allerede fra min helt unge dage haft blackouts. Der er ingen tvivl om, at jeg allerede der altså har haft den der addiktion. Og som årene gik, der blev det jo bare værre og værre. Altså. Det var altid med henblik på at blive fuld. Fra første gang eller anden gang, jeg drak. 100% sikkert. Jeg begynder at komme lidt i et miljø, hvor der også bliver røget lidt. Og min veninde der, hun er også sådan, du ved, men jeg har ikke selv prøvet andet. Jeg ved ikke, der har altid været et eller andet inde i mig. Det må man ikke. Altså den der ordentlighed, som jeg hader, men som måske også har reddet mig fra at gå alle mulige andre veje, i hvert fald også. Men så møder jeg Brian, da jeg er 19 år gammel, og ham var jeg sammen med i 18 år efterfølgende. Jeg er ligesom blevet en voksen sammen med ham der, og han er også far til mine tre børn. Det var aldrig den helt store forelskelse eller den helt store passionerede kærlighed, men det var en tryghed, og det var en stabilitet og noget, jeg aldrig har haft i mit liv, som jeg fandt i ham, og som gjorde, at jeg er kommet igennem livet, som du ved, med arbejde og børn og hus og hjem, og tror jeg, jeg har sammen med ham, altså, jeg tror, han har reddet mig fra, at det ikke gik 20.000 andre veje, som vi helt sikkert, 100% sikkert sagtens skulle have gjort. Og i de her 18 år med Brian, der får vi jo de her tre børn, og altså, jeg tror, jeg vil rende lidt hurtigt hen over de 18 år, men det er jo også lidt der, at mit misbrug, det er stille og roligt, du ved, tager til. Det bliver hver weekend sådan meget, og det bliver pinlige episoder, hvor jeg falder i søvn, du ved, inden desserten og går i seng, og du ved, lysten til at drikke, den er der, som du ved, jeg ser frem til weekenderne. Vi får Rasmus, og vi bygger et hus, og vi får Mads, og så bygger vi et nyt hus, og så går der nogle år, og jeg skifter job. Jeg er sådan hele tiden på vej videre. Jeg husker det sådan, når jeg kigger tilbage. Dengang var jeg ikke i kontakt med noget som helst. Men set tilbage nu, kan jeg se, du ved, jeg havde uro, jeg var ked af det, og jeg var på intet tidspunkt glad, ikke sådan rigtig heller over mine børn, og det er hårdt at skulle face i dag, men det var faktisk sådan, det var, du ved, jeg var aldrig sådan rigtig lykkelig, og jeg prøvede at købe mig til lykke, og jeg prøvede mig at bygge mig til lykke, og skifte job til lykke, og du ved, altså, det sidste hus, vi byggede, det var jo fandme som et eller andet bo bedre, altså, fordi jeg havde et godt job også, og 4 millioner og hus og bil, og fandme, jeg ved ikke hvad, og, det, og jeg har aldrig været så ulykkelig i mit liv. Og det var ikke Briens skyld, og det var ikke børnenes skyld, og det var jo i virkeligheden ikke nogens skyld, men det var bare sådan, det var. Og efter jeg fik Karoline i 2008, der begynder det at blive sådan, at jeg drikker også til hverdag. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke holde ud, tror jeg mere, altså at være i den kederlighed, som jeg ikke kunne beskrive. Og jeg anede ikke, hvor jeg skulle gribe og gøre i, eller hvem jeg skulle spørge om hjælp, fordi jeg havde gået i terapi flere gange, og vi har også været i parterapi, men jeg vidste ikke, hvad det var, der var med mig. Og jeg vidste bare, at jeg kunne bare mærke, at alkohol, det kunne slukke det. Så det brugte jeg. Og det brugte jeg mere og mere, og der et års tid efter, jeg fået Karoline i 2009, så begynder Brian at synes, at hvorfor det er, at jeg skal drikke i hverdagen, og hvorfor, du ved, og de pinlige episoder i vores vennekreds og med vores familie, de bliver større og mere. Altså den sidste jul, jeg har op i det hus sammen med Brian og børnene, der falder jeg i søvn på sofaen kl. 8, og jeg er ikke med til, at børnene pakker gaver op. Og du ved, jeg vågner op kl. 11, og huset er mørkt, eller 12, eller hvad klokken har været. Jeg tænker, hvad fanden skete der lige der? Prøv at forestille jer, du ved, og man har lagt på sofaen, mens du ved, hele juleaften er foregået omkring en sovende. Det var sgu ikke så sjovt. Men det mærkede jeg ikke engang. Jeg mærkede ikke noget. Du ved, når jeg er videre, så drikker vi videre. Du ved, og alle de her episoder har jo helt sikkert været med til at gøre, at det eskalerede. Og da han så begynder at blande sig for mig i det, og jeg ligesom synes, at alt har været prøvet, så vælger jeg at sige, at nu vil jeg skilles, fordi nu må det stoppe. Altså, det må være ham, det er galt med. Altså, han er det eneste, jeg kan skifte ud. Så vi bliver skilt. Og noget af det, som jeg kan se i dag, også min alkoholisme, den har jo gjort ved mig, eller addiktion, at den her egoisme, den her mangel på at kunne sætte sig ind i, du ved, der er tre børn her, der skal til igennem en skilsmisse, der er en mand, der du ved, der står her med en kvinde, som bare lige pludselig ikke gider mere, ikke elsker ham mere, du ved. Jeg var ligeglad. Jeg var fucking ligeglad. Du ved, altså, det der styrede mit liv, det var alkohol. Og det var min første prioritet. Det var ligesom det, som var vigtigst for mig. Og det sagde mig hårdt at se øjnene i dag, altså. Men det er jo også en del af, hvorfor det i hvert fald ikke er et liv, jeg skal tilbage til. Fordi hold kæft, mand. Og vi bliver skilt i slutningen af 2010, og jeg flytter i en lejlighed først, og så senere i et hus, som jeg stadig bor i, som jeg lige har sat til salg. Godt nok. Og de tre år der, det er sådan meget svagt, hvad jeg faktisk kan huske. Altså det bliver værre og værre, og det ender med, at i sommeren 2012, der synes Brian ikke, det er så sjovt mere, så han kontakter mit arbejde. Du ved, hvor de så finder ud af, at jeg har drukket på arbejdet om aftenen, og du ved, når jeg har arbejdet over. Og fordi jeg ikke... Så der kommer jeg i min første behandling. Der var lige en periode der, hvor Brian havde flyttet hjem igen, men jeg drak jo ikke mere. Det sagde jeg til alle, at jeg ikke gjorde. Der kom jeg i min første behandling, en dagsbehandling nede i Kolding. Og der går jeg i 3 måneder eller sådan noget om dagen, eller om aftenen. Passer mit job, og jeg fortæller ikke nogen, jeg er i behandling. Du ved, der er ingen, der skal vide det, fordi så bliver det sådan lidt, så kan jeg jo ikke. Du ved. Og da jeg er færdig med den behandling, der kan jeg godt mærke, at jeg ikke er færdig med at drikke. Jeg har ikke lyst til at stoppe med at drikke. Du ved, så siger jeg til Brian igen, du er nødt til at flytte. Han havde købt et hus, som han havde lejet ud, og kom tilbage til mig og været her i 4 måneder. Og igen den der virkelig for mig tydelighed på, hvad sådan en addiktion gør. Du ved, jeg var ligeglad med de tre børn, skulle til at flytte igen. Jeg var ligeglad med Brian, jeg var ligeglad med hele lortet. Det var mig, mig, mig. Og du ved, folk skulle ikke blande sig. Så ud med ham igen, og du ved, og så drak jeg videre, indtil jeg i februar måned... bliver taget for spirituskørsel af en politimand, politikvinde, og ryger i fængsel. Som jeg siger, jeg tror, man siger, du ryger ikke i fængsel, mand. Men det gjorde jeg. Det følte jeg, gjorde. Jeg kom ind og sidde i den der lille celle der. Og kæft, hvor var det bare helt vildt forværligt. Jeg råbte og skreg og smed støvler efter dem, og jeg synes simpelthen, det var virkelig et voldsom oplevelse for mig. Og jeg mister også mit kørekort i 3 år, du ved. Og ender med, at Brian ringer til kommunen, og du ved, i forhold til, at noget må ske i forhold til de børn her. Det er et halvt år, før jeg kommer ind til spændingen. Så vælger jeg at tage tilbagefaldsbehandling her, fordi noget må jeg jo gøre ud af til, du ved. Og jeg kunne sidde ude for den kommune, der fik alle manipuleret til, at alt var godt, og der var ikke noget issue, du ved. Jeg har altid haft sådan en evne til at kunne, når jeg skulle, virkelig at blive sådan lidt spids, og sådan lidt, altså hallo, jeg har styr på mit pis. Velvidende, at jeg ikke havde det. Men at skulle indrømme og skulle lande. Jeg, benægtelsen var der bare stadig, og jeg var bare ikke klar til. Men jeg tog i den tilbagefaldsbehandling, og du ved, jeg var også ædru i en måned eller to, og drak så videre, og så var det bare det totale forfald i dates og mænd, og vågne op steder, jeg ikke kan huske, og en episode, hvor min ældste søn, han var 12, du ved, konfronterer mig, du ved, hvor jeg slapper ham på hovedet og siger, ved du hvad, det aner du fandme ikke noget om, du ved. Altså, det var så langt ude og så langt fra. Og det menneske, som jeg ser mig selv som i dag, og kigge tilbage på det. Du ved, min søn Mads, han fortalte mig, det er ikke ret lang tid siden, at han havde haft ringet til hans far, du ved, fordi han troede, jeg var død, jeg lå ude på badeværelset og sov. Og sådan nogle episoder har der bare været rigtig, rigtig mange af, og specielt det sidste halvår, og jeg kan ikke huske det. Du ved, jeg måtte skrive gule sædler om aftenen, fordi jeg trods alt havde en eller anden bevidsthed om, at jeg kunne ikke huske, hvad mine børn havde sagt til mig, hvis jeg skulle huske et eller andet om morgenen. Det var uværdigt for mig og for mine børn, og for dem omkring mig. Så det ender med, at jeg blev konfronteret af nogle veninder i oktober måned 2013, som siger, at nu kan de heller ikke være med mere. Og så ringer jeg selv til møllen og kommer i behandling. En døgnbehandling. Og det gjorde en forskel. Altså, det var ligesom nu. Det var ligesom nok nu. Og jeg havde, altså den der bund, det ved jeg ikke, men jeg kunne selv mærke, at nu skulle der ske noget andet. Og det er så som sagt 8 år, 3 måneder og 4 dage siden. Og det var fantastisk at være på møllen og opleve den der følelse af, at der sad nogen, som havde det ligesom mig, og du ved ikke, følte mig så forkert at være en del af. Og jeg synes, behandleren var irriterende, men det er noget helt andet. Men jeg synes, det var svært. Jeg synes, det var sindssygt svært lige pludselig at skulle mærke mig selv. Og skulle være i alle de følelser, og jeg var både vred og ked af det, og irriteret, og sur, og offer, og du ved, AA, det synes jeg var håbløs, og jeg skulle sige, at jeg var alkoholiker, jeg havde så lidt modstand på det hele, men jeg gjorde det, og jeg kom jo også ud igen, og kom hjem til det her liv, som jeg stadigvæk lever. Men og mange deler, at det var fantastisk, og det var, altså for mig var det hårdt, jeg var ked af det, og jeg var bange, og jeg var fyldt med skyld og skam, og jeg var fyldt med den der følelse af, hvordan fanden, hvem er jeg, og hvordan skal jeg kunne være i den her verden, uden at have noget at støtte mig op af, fordi du ved, det er mange, der også stiller, det var min bedste ven, det her alkohol, den hjalp mig jo til at være i relationer, troede jeg, og den hjalp mig til at være i sammenhæng, og i forsamlinger, og i mennesker, og så jeg skulle stå der helt nøgen og solo. Du ved, min naboskab, de troede, jeg havde været i fængsel, fordi de vidste jo godt, at jeg havde mistet kørekort. Og så kom jeg også hjem til, du ved, der var så mange rygter, og jeg synes det var forfærdeligt bare at gå ned i brusen. Så jeg isolerede mig rigtig meget. Du ved, den der velkendte følelse, som jeg havde med fra barnet, op under dynen og Netflix og chokolade og under mig selv og... Det brugte jeg en 3-4 måneder på, men jeg tog til møder. Jeg havde en AA-kammerat, faktisk en, der havde været behandling med. Jeg havde mistet min kørekort, som troligt kom og hentede mig hver eneste torsdag eller mandag, eller hvad det var nu var. Og vi kørte til møde, og jeg gjorde de der ting. Jeg tog til de der møder. Jeg synes ikke, det var fedt, som jeg også delte til at starte med. Jeg blev ikke kæmpe fan af det her fællesskab fra start af. Jeg synes, det var svært. Jeg synes, jeg skulle præstere, du ved. Jeg tager altid et tal, og gud, nu er der 7 gange til det mig. Hvad er det, jeg skal sige? Jeg troede, jeg skulle være dygtig. Jeg troede, jeg skulle sige det rigtige. Og hvad var det rigtige egentlig? Du ved, så gik jeg helt i panik. Og det brugte jeg faktisk 2-3 år på, hvis jeg skal være helt ærlig, sådan egentlig at forstå, hvad det var, det gik ud på det her fællesskab, sådan rigtigt. Men og meldte mig ikke rigtig ind. Altså, mange siger, du skal melde dig ind. Du ved, jeg skal ikke en fucking skid, du ved. Jeg prøvede alt muligt andet. Jeg gik på mindfulness-kurser og alle mulige andre personlige udviklingskurser, og synes egentlig også, jeg havde det godt, du ved. Og jeg fandt kærligheden. Jeg fandt den her fantastiske mand, som jeg stadigvæk er sammen med i dag, og som har været en kæmpe støtte og en kæmpe inspiration og en kæmpe hjælp i virkeligheden. Altså uden tvivl. Og som har et stærkt program. God end er. Og det er han, og har også virkelig vist mig mange ting, både i forhold til at være ædru, men også i forhold til livet, og det er jeg sindssygt taknemmelig for. Men det har også lært mig mig selv at kende i virkeligheden, og de udfordringer, der er i at være i så tæt en relation. Det er den første relation, jeg er i, ædru. Du ved, det var, han var den første, jeg skulle have sex med ædru. Det har været første gang for alt muligt. Jeg synes, for nu at komme tilbage på sporet, at komme hjem og være mor, og komme hjem og være alt det her, det var rigtig svært. Jeg var så et op af skyld og skam over for de børn her, så jeg ikke havde nogen... jeg kunne ikke finde ud af at sætte grænser, jeg kunne ikke finde ud af at være... Det var sådan lidt fyldt med... Jeg synes, jeg skulle... Alting var for første gang igen, hvis det giver mening på nogen af jer. Altså det... Og jeg var så bange for at fejle, og jeg var så bange for ikke at slå til. Og det er jeg da stadigvæk. Men jeg kan mærke i dag, at den her følelse af skyld og skam, den har jeg faktisk smidt. Jeg lever ikke. Jeg kan godt sætte grænser for mine børn i dag, og jeg kan også godt uden at gå i stykker og gøre det. Fordi før i tiden, hvis jeg så satte en grænse, så gik der ikke 5 minutter, så var jeg nede for at tjekke, er de nu også okay? Fordi jeg kunne næsten ikke være med, hvis ikke de var okay. Det kan jeg godt i dag. Men den er blevet erstattet af en sorg over det, jeg har mistet med dem, og det, jeg har budt dem. Og det som de også kæmper med på grund af. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at mine børn, alle tre mere eller mindre, er præget af, at jeg har været i det her misbrug, og rigtig, rigtig meget min store søn på 20. Jeg har en på 20, 18, og så har han teenage pige på 13. Og det har... Ja, det er fyldt med sorg, at de har skulle igennem det. Men jeg ved også, at jeg er en god mor i dag. Og jeg ved, at... Jeg ved, at de bærer ikke af. Og jeg ved, at de er glade for det sted, at vi alle sammen er i dag. Det er et sindssygt sårbart område for mig, fordi jeg har en søn, som virkelig stadigvæk kæmper med ikke at føle sig god nok, og alle de samme ting, jeg selv har haft med. Og jeg har også set en søn, som gemmer sig bag computerspil, du ved, og som bruger alle de samme isolationsting, som jeg selv har gjort, og stadigvæk faktisk også gør. Tiden går. Jeg vil også tænke, jeg ikke engang kigge på alle mine sædler. Nu gør jeg lige. Noget af det, jeg gør i dag for at holde mig ædru, fordi som jeg sagde til at starte med, du ved, jeg gør ikke nær så mange ting af det, som Torben han gør, men jeg gør rigtig mange andre ting, har jeg også selv gået og tænkt over, altså, fordi jeg er virkelig sindssygt god til at række ud. Jeg bruger virkelig min ender i relationer, og også mine andre relationer. Jeg har også nogle andre relationer, som veninder, som jeg har haft siden 8. klasse, som jeg bruger. Og det har jeg lært, at jeg er nødt til. Jeg har lært, at jeg er nødt til at være hudløs ærlig, både over for mig selv, men også over for de mennesker omkring mig. Jeg bruger min sponsor, når det brænder på. Og jeg laver min trin, som jeg er meget langsom med, men jeg er i gang. Og jeg startede på en uddannelse som coach og terapeut. Og jeg passer mit job. Jeg passer mine børn. Jeg plejer min kæreste og mine relationer. Og jeg gør gode ting for mig selv. Jeg prioriterer mig selv. Jeg prioriterer både, du ved, at gøre nogle gode ting for mig selv, men jeg prioriterer også min træning, og jeg prioriterer min egen tid. Jeg prioriterer de ting, jeg kan mærke, der er vigtigt for, at jeg kan være i balance. Fordi jeg har... Min vej ind i NA startede efter år 2019. Jeg har kommet i AA indtil, hvor jeg fandt mig selv virkelig stå på kanten. Jeg stod vitterligt. Jeg stod ude på kanten. Du ved, med hælene, og fordi jeg oplevede et personligt svigt, som var så stærkt, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre ved mig selv. Og lige der fandt jeg ud af, at jeg var ikke stærk nok. Jeg stod ikke stærk nok. Jeg havde ikke ressourcerne. Jeg havde ikke værktøjerne nok til at være sikker på, at jeg ikke tog noget, fordi jeg låste døren, du ved, og var sådan virkelig, skal ikke, du ved, jeg havde virkelig, virkelig lyst til at dulme, fordi jeg havde ikke relationerne. Jeg havde ikke en sponsor. Jeg havde ikke nok, fandt jeg ud af lige der, til at være sikker på, at jeg kunne forblive ædru. Og det var et wake-up call til mig om, at jeg ikke var, ja, at jeg ikke havde et stærkt nok program. Så det der skete der, det var simpelthen, at jeg sagde det højt, jeg sagde det der højt til det menneske, der havde svigtet mig. Og jeg fandt nogle NA-veninder, og jeg fandt en sponsor, og jeg startede på den uddannelse, fordi at jeg opdagede, at jeg kunne ikke finde ud af at sætte grænser. Jeg kunne ikke finde ud af at sige fra. Jeg kunne ikke finde ud af at stå op for mig selv. Jeg kunne ikke finde ud af at være tro mod mig selv. Jeg var så bange for at blive forladt, hvis jeg gjorde det. Jeg var så bange for, at så ville jeg ikke blive elsket. De her ting, som jeg havde med, de blev så tydelige for mig det efterår der. At det var ikke nok, det jeg gjorde. Det havde det været indtil jeg fandt mig selv på kanten. Og lige der valgte jeg at gøre noget andet, og jeg valgte at gå all in, og jeg valgte at begynde at gå til nogle andre møder, fordi jeg fandt noget herinde. Jeg fandt noget genkendelighed, jeg fandt noget rummelighed, og jeg fandt en anden kærlighed, end jeg havde fundet i AA. Og det fandt jeg ud af, at jeg havde brug for. Og så fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at tage ansvar for mig selv. Jeg har hele mit liv, du ved, trukket det her lidt offerkort om. Det fandme også så synd for mig, du ved, min far han drak, og min mor hun forlod mig, og du ved, mine børn de er også lidt umulige, og min kæreste han svigtede mig, og hvad fanden, du ved. Så er det da klart, at jeg står der. Men hvis ansvar er det, det er aldrig Torbens ansvar, eller mine børns ansvar, eller nogen anden end min, hvis jeg vælger at tage den første. Så er det fordi, jeg ikke står stærk nok, så er det fordi, jeg ikke tager ansvar nok for mig. Og det fandt jeg ud af lige der. Det efterår der, og det har bare været en kæmpe gave for mig, selvom det var pisse hårdt, og jeg virkelig var væltet, og jeg virkelig, virkelig var ked af det. Så var gaven i det, at jeg skulle tage mig selv alvorligt, og begynde at kigge indad, og begynde at kigge på, hvad det egentlig var, det var med mig, og finde ud af, at hvis jeg gjorde for lang tid til venstre, så er jeg tættere på et tilbagefald. Det er ikke for sjov, den her sygdom, vi har, det ved vi alle sammen, der sidder herinde. Det er liv og død, og det er fucking ødelæggende, det vi er op imod. Og jeg vil for alt i verden ikke tilbage dertil, så i dag der prøver jeg virkelig at... Jeg ringer ud. Jeg ringer virkelig ud, når det er. Det kan godt være, det ikke er til min sponsor. Det kan godt være, det ikke er alle de rigtige rækkefølger, at man skal gøre det i efter nogle retningslinjer. Hvad fanden ved jeg? Men jeg sidder ikke med ting alene mere. Det kan godt være, jeg gør en dag, jeg synes, det er lidt synd for mig. Men jeg gør det ikke flere dage mere. Fordi jeg tør simpelthen ikke. Og jeg har også fundet ud af, du ved, den gave det er, jeg faktisk, min veninde siger tit til mig, du ved, tak fordi du ringer og deler det med mig, du ved. Og jeg har det på præcis samme måde, du ved. Det er fandme aldrig ubelejligt, når der er nogen, der ringer til mig, og synes, gud tak for det. Du ved, jeg har altid været i den der følelse af, at jeg er ikke vigtig. Jeg har ikke nogen betydning for nogen, du ved. Og hold kæft sikkert, den gave det er, der er nogen, der ringer til mig, du har faktisk betydning for mig. Det gør det også nemmere for mig at ringe ud. Så det har været en kæmpe gave i mit liv, det her indad. Og det har, mit liv er jo ikke blevet nemt, eller nemmere, eller du ved, jeg lever stadigvæk i alle mine, jeg kalder dem personligheder, så nogle gange så er Torben op imod 8 forskellige personligheder på en gang. Det er noget, jeg har. Og den ene overruler den anden nogle gange, og nogle gange så er jeg lidt på overvej. Men jeg er virkelig, jeg er blevet tro mod mig, langt om længe, og jeg begynder at tage noget ansvar for, hvad der er mit i alle mine relationer. Og jeg er virkelig begyndt at få den her tilregnelighed tilbage, over for mig selv mest af alt. Fordi jeg tror egentlig nok, at i mange år har dem omkring mig kunne regne med mig, men jeg kunne ikke regne med mig selv, jeg kunne ikke stole på mig selv. Til at tage vare for mig selv nok. Og det måtte jeg jo så lære på den hårde måde, da jeg virkelig vaklede, som vi vaklede. Så ja, jeg er virkelig en taknemmelig addict med alt, hvad livet det nu byder, fordi jeg er heller ikke bleg for, at du ved, at så mister man et menneske, og så vakler man lidt igen, du ved, og så er der en, der svigter en, så er der en, der lyver for en, så mister man et job, så er der en, der, du ved, et barn. Jeg kan stadigvæk vakle lidt, når jeg føler, når jeg er bange for, at mine børn, de ved, at jeg elsker dem, eller når, hvis jeg er i tvivl, om de elsker mig. Nogle gange er det ikke de store ting, du ved, det er noget af de der små, jeg bliver så sårbar. Åh nej, jeg kan næsten ikke være med det. Men jeg står bare stærkere. Men jeg har også fundet ud af, at det kommer ikke af sig selv. Jeg er nødt til at arbejde med det, og jeg er nødt til at gøre det i en eller anden form for, Torben vil sige, på daglig basis, og det gør jeg på min egen måde. Jeg er glad for, at jeg blev spurgt nu. Og tusind tak, fordi jeg måtte dele min historie. Der er sikkert mange ting, jeg har glemt. Og ja, men tak for mig, og tak for jer.